Areena.
Kaasuputki kulkee meren pohjassa. Sen nimi on Baltic Connector ja se yhdistää Suomen ja Viron kaasuverkot. Putken ympärillä on betonivaippa ja kriittisimmissä kohdissa se on suojattu metrin paksuisella kivikerroksella. Miten on mahdollista, että se vaurioitui viime viikonloppuna?
Ja nyt on puhuttu siitä, Viron puolelta on tullut tietoa, että olisi joku raahautunut objekti vaurioittanut tätä. Ja se tietysti viittaa se, että se olisi ankkuri. Se tietysti vaan lisää taas sitä spekulointia, että onko tämä tahallinen vai tahaton.
Tässä puhuu Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kaasun kulkeminen Suomen ja Viron välillä putkessa katkaistiin viikonloppuna, kun huomattiin, että paine putkessa laski poikkeuksellisella tavalla. Samoihin aikoihin kaasuputken vaurioitumisen kanssa myös Suomen ja Viron välinen tietoliikennekaapeli vaurioitui. Mitä voi päätellä siitä, että kaksi maiden välistä merkittävää infrayhteyttä vahingoittuu käytännössä samaan aikaan?
No juuri se, että tapahtuu samanaikaisesti, niin se kertoo, että se on yksi sama tekijä.
No se on jo sanottu valtiojohdon suulla, että ei ole mahdollista, että tämmöiset vauriot olisi syntynyt kaasuputken normaalista käytöstä, mutta voidaanko vahingon tai onnettomuudenkin vaihtoehto mielestäsi sulkea tässä pois?
No mielestäni se, että tosiaan kaksi kriittistä infrastruktuuria vaurioituu, niin puhuu sen puolesta, että kyse ei ole vahingosta.
Kun uutiset kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta eilen iltapäivällä nousivat otsikoihin, samalla heräsi myös epäilys siitä, että teon takana voi olla Venäjä. Kuinka varmana tätä epäilystä voi nyt pitää? Entä miten Suomen ja Naton pitää reagoida, jos syyllinen selviää? Tänään on keskiviikko 11. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Jussi Latvala.
Alek Neihum, MTV-uutiset. Pääministeri Petteri Orpo, näyttää todennäköiseltä, että vaurion takana on ulkopuolinen toimija. Onko syytä epäillä, että tämä toimija on venäläinen?
Niin minusta nyt on tärkeää, että asiaa tutkitaan perinpohjaisesti, kerätään kaikki se tieto, mitä saatavilla on, ja ei tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tässä vaiheessa, ja ehkä osoittaisin kysymyksen VRP-suuntaan.
Joo, herra pääministeri, esitutkinta on alkuvaiheessa yksi keskeinen elementti.
Suomen valtionjohto tai infrayhteyksien vaurioitumista tutkiva keskusrikospoliisi eivät keskiviikkoiltapäivään mennessä olleet nimenneet ketään epäiltyä. Tapauksen tutkinta on vasta alussa ja lopullista vahvistusta voidaan joutua odottamaan, mikäli sellaista ikinä saadaan. Onko Venäjän silti syytä epäillä olevan teon takana?
Kyllä on syytä epäillä hyvin vahvasti. Tietysti se ajattelee, että kenellä muulla olisi tässä maailman tilanteessa intressi ja halu tehdä jotakin tämmöistä, niin on äärimmäisen vaikea keksiä ketään, kenellekään muulle motiivia tehdä sitä.
Valtionjohto ei puhu asiasta läheskään yhtä suoraan kuin Tynkkynen.
On tietysti ymmärrettävää, koska me olemme oikeusvaltio, me olemme demokratia, meidän yhteiskunta perustuu siihen, että syyllinen on vasta sitten syyllinen, kun on aihetodistetta. Ja tässä juuri halutaan tutkia, ja tämä on ymmärrettävä näkökulma. Toki olisi voinut sanoa, että spekuloida sitä, että kenellä on motiivi tämmöistä tehdä. Ja tavallaan sitähän tietyllä tavalla valtionjohto on tehnyt, kuitenkaan sormea osoittamatta sitten Venäjän suuntaan.
Millä tavalla valtionjohto on tehnyt tätä ikään kuin spekulointia osoittamatta syyttävää sormea Venäjän suuntaan?
No kyllä niin kun katsoo presidentin ja pääministerin ja muidenkin lausuntoja, niin kyllä se rivien välistä tulee, ettei suoraan ei Venäjä nimetä, mutta rivien välistä kyllä niin kun lukija ja kuulija sen niin kun ymmärtää.
Presidentti Niinistö kertoi eilen viestipalvelu X:ssä, että putken ja kaapelin vaurioituminen johtuu todennäköisesti ulkoisesta toiminnasta. Hän kertoi myös ollensa yhteydessä Naton pääsihteeriin ja Naton olevan valmis auttamaan Suomea tutkimuksissa. Natohan on puolustusliitto, sotilasliitto, joten tulee tietenkin mieleen, että onko tämä jonkinlainen viesti siitä, että ketä tässä nyt vähintäänkin kulisseissa epäillään näistä tapahtumista.
Juuri näin. Se viittaa juuri yksi niistä rivien välistä kysymyksistä, että Suomi osoittaa Venäjään. Ja toki se on ihan oikein, että NATO otetaan tähän mukaan. Kyse on tosiaan kahden NATO-maan välisestä kriittisestä infrastruktuurista. Niin se on aivan oikein, että NATO otetaan mukaan ja saadaan sieltä myös niin kuin aidosti se niin kuin, tutkintaa auttavaa tietoa.
Vaikka rivien välistä voi ehkä lukea jotain viestejä, niin suoraan Venäjää ei ole mainittu epäilyksi tekijäksi. Mutta oikeastaan riippumatta siitä, onko vaurioittamisten takana Venäjä vai ei, lienee varmaa, että Moskovassa kyllä seurataan hyvin tarkasti, miten Suomi tällaisessa tilanteessa toimii. Minkälaisen viestin se lähettää Venäjälle, että tällaisessa tilanteessa Suomi kuitenkin monella tapaa pidättäytyy heristämästä sormea, syyttävää sormea mihinkään suuntaan?
Niin, tavallaan niin kuin mä sanoin, se liittyy tietysti tähän meidän oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratian periaatteisiin, että niin kuin tutkitaan ennen kuin syytetään ketään, että on todisteita siitä. Tämä on osatarina, tämä on tietysti se meidän yhteiskunnan myös vahvuus ja siitä on pidettävä kiinni. Tietysti samalla täytyy niin kuin ymmärtää se, että Venäjän kaltaiset toimijat on tavallaan tämmöisiä mafia-piraattivaltioita, jotka käyttää kaikkia mahdollisia keinoja omia etuja ajakseen ja niin kuin juuri tämä oikeusvaltioperiaate ja niin kuin sopimusperustainen järjestelmä kansainvälisesti ylipäätään, niin Venäjähän hyvin taitavasti on käyttänyt sitä hyödykseen niin, että kun se on Venäjälle hyödyllistä, niin Venäjä menee lainkirjaimen mukaan, mutta kun se ei ole hyödyllistä, Venäjä rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä. Ja tässä mielessä tämän täytyy nähdä juuri tässä kontekstissa, että tässä niin kuin haastetaan läntistä yhteisöä hyvin laajasti tavallaan tämmöisten sabotaasien kautta. Toki tässä myös niin kuin testataan juuri sitä, että miten uusi NATO-maa Suomi tähän reagoi, miten NATO siihen reagoi, koska kyse on kuitenkin kahden NATO-maan välisestä infrastruktuurista. Ja niin kuin tässä niin kuin tavallaan monia palloja heitetään lännen suuntaan tämmöisellä sabotaasilla.
No, jos kyse on tämmöisistä koepalloista, niin onko sitten mahdollista, että Venäjällä luetaan heikkoudeksi se, että tämmöisessä tilanteessa valtionjohto, turvallisuusviranomaiset ei sano epäilystä oikeastaan juuri mitään?
Varmaan näin se yritetään Venäjän kansalle erityisesti niin kuin kuvata tämä. Eli se, että ei ilman tutkimuksia ei syytetä ketään täällä, niin Venäjällä varmaan iloitaan siitä ja niin kuin Venäjän hallinto käyttää sitä omassa propagandassaan, että katsokaa, että jokainen venäläinen varmaan aavistaa, että se on Venäjän sen takana, mutta että kun ei ole sitä attribuutiota, niin he voivat siellä nauraskella, että miten heikkoja nämä läntiset toimijat on.
Toisaalta tulee myös mieleen, että jos Suomen valtionjohto tai turvallisuusviranomaiset näillä tiedoilla, mitkä nyt ainakin julkisuudessa on tähän mennessä olleet, jotka siis on aika vähäisiä, niin nimeäisi esimerkiksi Venäjän epäilyksi, niin varmaan sitäkin osattaisi Venäjän propagandassa hyödyntää, vai miten ajattelet?
Juuri näin. Tämä on toinen, kolikon toinen puoli siinä, että sitten uhriuduttaisiin ja niin kuin katsokaa, että aineellisuus syyttää Venäjää ja tätä samaa niin kuin propagandaa, mitä ollaan nähty Venäjän suunnalta, niin kuin, että syytetään Venäjää jokaisesta asiasta ja kun ei ole todisteita. Että kyllä se ilman muuta se lähti sitten kierroksille sitten Venäjän propagandassa.
Eli suo siellä, vetelä täällä.
No mun mielestä niin kuin, tavallaan semmoinen hyvin puritanistinen oikeusvaltio lähestymistapa, että ei voi sanoa yhtään mitään ennen kuin on 100-prosenttiset todisteet. On myös väärä, koska voi olla, että ei tule koskaan 100-prosenttisia todisteita. Mutta tietysti tavallaan ei voi myöskään suorasti syyttää, se on totta, mutta voisi hyvin sanoa, että pohtia myös valtionhallintoa, että kenellä olisi motiivi tämmöistä tehdä. Ihan lähteä siitä motiivista. Ja silloin tavallaan se, että ei suoranaisesti syytetä Venäjää, mutta nimetään se, että tämä on yksi mahdollinen epäilty. Ja tällä tavalla myös annettaisiin viesti Venäjän suuntaan, että jatkossa tämmöiset toimet, niihin suhtaudutaan eri tavalla kuin on ehkä aikaisemmin suhtauduttu.
Presidentti Niinistö on varoittanut useampaan otteeseen Ukrainan täysimittaisen sodan syttymisen jälkeen ja Suomen NATO-prosessin myötä, että Venäjän suunnalta täytyy varautua erilaisiin ilkeyksiin. Tynkkynen pitää mahdollisena, että nyt käsillä on juuri sellainen. Se herättää myös kysymyksen siitä, kuinka hyvin Niinistön toivoma varautuminen on onnistunut.
Ei ole tietoa siitä tarkasti, että mitkä laivat vaikkapa on ollut ankkurissa tämän kaasuputken niin kuin matkalla. Niin voisi kuvitella, että jos meillä on helmikuusta 2022 on ollut aikaa niin kuin varautua näihin ilkeyksiin, niin meillä olisi aika tarkkaa dataa siitä ja myös kyky sitten niin kuin puuttua siihen, että jos meillä on joku laiva ankkurissa tämän putken tai jonkun kaapelin matkalla, niin puuttua siihen. Nyt vasta sitten, kun tämmöinen tapahtuu, niin sitten puhutaan siitä, että voitaisiin niin kuin tavallaan tiivistää tätä valvontaa siinä mielessä, että jos on laiva tämmöisen kaapelin tai putken läheisyydessä, niin mennään katsomaan, mitä se tekee. Miksei tätä olisi voinut tehdä helmikuun 22 jälkeen.
Eli onko varautuminen tässä mielessä tai tässä kohdassa jotenkin epäonnistunut?
No tämä on tietysti äärimmäisen vaikea. Me ollaan kuitenkin siis vapaaseen merenkulkuun, vapaaseen tavaroiden liikkumiseen, ihmisten liikkumiseen, yritystoimintaan sitoutunut valtio ja Euroopan unionin yhteisönä, NATO sitä sotilaallisesti puolustamassa, tukemassa. Tämä on tietysti äärimmäisen vaikea yhtälö, mutta että varmasti tietysti aina tämmöinen tapahtuma sitten niin kuin käydään läpi proseduuria uudella silmällä ja niin kuin opitaan myös virheistä.
Yksi kiinnostava kysymys on vaurioiden ajoitus. Voiko siitä päätellä mitään, että nämä tapahtuivat juuri viime viikon loppuna?
No varmasti voi päätellä ja minä näen, että se liittyy kyllä ilman muuta Ukrainan sotaan ja Venäjän myös heikkoon menestykseen viime kuukausina sodan rintamalla.
Eli sabotaasilla voitaisiin kääntää huomio pois Ukrainasta.
Tämä tietysti liittyy moniin poliittisiin prosesseihin niin Euroopan unionin sisällä kuin Yhdysvalloissa. Erilaiset vaalit on tulossa ja niin kuin sitä kysymystä, että miten Ukrainaa jatkossa tuetaan, niin varmasti tämä liittyy siihen tavallaan huomion hajauttamiseen pois Ukrainasta myös.
Suomen ja Viron välinen Baltic Connector-putki on melko nuori. Se avattiin 2019.
Helsingissä ja Tallinnassa on avattu yhteinen kaasuputkihanke. Itämeressä kulkevan kaasuputken reitti on Suomesta Viroon Inkoon kautta. Meren alla putki kulkee lähes 80 kilometriä. Tarkoituksena on liittää Suomi ja Baltia muihin eurooppalaisiin kaasuverkkoihin ja markkinoihin.
Tynkkynen sanoo, että putken pointti on ollut juuri vahvistaa Suomen energiaturvallisuutta.
Tietysti monet sitä varmasti niin kuin miettii, että onko tässä mitään järkeä, että meillä on kaasuputki tulee Venäjältä ja sieltä on 40-50 vuotta tullut kaasua keskeytyksettä ja onko tässä niin kuin taloudellisesti mitään järkeä, mutta kyllä se on niin kuin Euroopan tätä energiainfrastruktuurin vahvistamisprojektia osa ollut tämä putkihanke.
Eli Baltic Connectorin avulla Suomen riippuvuus venäläisestä kaasusta on vähentynyt. Kevään 2022 jälkeen kaasua ei ole Suomeen putkia pitkin Venäjältä enää tullutkaan. Tosin Suomeen tuodaan edelleen nesteytettyä maakaasua Venäjältä, koska sitä vastaan ei ole tehty pakotepäätöksiä. Nyt kaasu ei virtaa kuitenkaan Suomenlahden pohjaa pitkin. Putken vauriot on määrä korjata, mutta mitä se tarkoittaa Suomen energiahuollon näkökulmasta, että Baltic Connector on ainakin toistaiseksi poissa käytöstä?
Varsinaisesti niin kuin energiahuollon ja energiaturvallisuuden näkökulmasta tarkasti ottaen, niin se ei ihan niin kuin suuria merkitse siinä mielessä, että kaasun osuus on meidän energiapaletissa pieni, varmaan 5% allekin hyökkäyssodan jälkeen laskenut se kaasun osuus. Ja me pystytään se sekä Inkoon LNG-terminaalin ja laivan ja sitten Haminan terminaalin kautta pystytään turvaamaan meidän niin kuin kaasun tarve Suomessa.
Tästä huolimatta kyse on kalliista energiainfrasta kahden NATO-maan välillä, joten vähintään symbolisella tasolla asialla on suuri painoarvo. Ja vaikka tilanne kaasun riittävyyden suhteen ei ainakaan nyt näytä mitenkään hälyttävältä Suomessa tai Virossa, niin on tällä käytännön merkitystäkin.
jos ajatellaan energiaturvallisuutta ja sen suhdetta infrastruktuuriin, mitä enemmän sulla on vaihtoehtoja, niin sitä turvallisemmassa asemassa sä olet. Että toki tämä vie yhden yhteyden Suomesta käytännössä eurooppalaiseen energiainfraan pois.
Kaasuputken korjaaminen ei tule olemaan välttämättä aivan yksinkertainen tai nopea operaatio. Jos putken sisään on päässyt merivettä, siihen alkaa ennen pitkää tulla ruostevaurioita. Myös talven ja jäiden tulo voi vaikeuttaa korjaustöitä Suomenlahdella. Entä miten helppoa tai vaikeaa on selvittää sitä, kuka mahdollisen sabotaasin takana on?
Naton tiedustelutietoja varmasti tullaan käyttämään hyväkseen myös. Et siinä mielessä tietysti tämä on niin kuin Suomi-Nato-maana nyt niin kuin saa varmasti kaiken mahdollisen datan, mitä on mahdollista tästä niin kuin sabotaasista saada. Ja et tietysti merenpäälliset datat, meillähän on hyvin, hyvin tarkat. On tietysti satelliittidataa, on sitten erilaista muuta dataa siitä, että missä alukset kulkee.
Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona aamupäivällä, että venäläisen rahtialuksen oli havaittu pysytelleen viikonloppuna lähellä kaasuputken vauriopaikkaa. Vaikka sen osallisuudesta tapahtumiin ei ole tietoa, tällaisia havaintoja on suhteellisen helppoa tehdä. Vedenalaista maailmaa on vaikeampaa tutkia.
Niin kuin tiedetään, Venäjällä on paljon Itämerellä sukellusveneitä, että koko tämä puoli on tietysti on ihan toinen maailma sitten ja niin kuin on varmasti vaikeampaa sitten paikantaa sitten näitä liikkeitä.
Joka tapauksessa tutkinta jatkuu, todennäköisesti kaikin käytettävissä olevin keinoin. Jos paljastuu, että vaurioitumisten takana on Venäjä, niin miten voisi kuvailla tapahtuneen painoarvoa ja merkitystä?
Tämä on osa tätä venäläiseen maailmankuvaan sopivaa toimintatapaa siinä mielessä, että tässä niin kuin luodaan pelotetta, eskaloidaan ja niin kuin tuodaan se niin kuin halutaan luoda se vaikutelma, että Venäjän omnipotenttia pystyy vahingoittamaan läntistä infrastruktuuria, missä se haluaa. Ja tavallaan tämä on semmoinen niin kuin ilman muuta niin kuin se pelotevaikutus.
Jos Venäjä paljastuisi sabotaasin tekijäksi, tilanne olisi hyvin vakava. Silloin Venäjä olisi iskenyt kahden Natomaan väliseen energiainfraan. Voisiko se johtaa tilanteeseen, jossa Naton ja Venäjän välit kärjistyvät?
Tämähän on Venäjän tavoite. Venäjän tavoite on eskaloida, jolloin Natossa Euroopassa alettaisiin pelätä, että sota laajenee niin kuin Euroopan ja Venäjän väliksi. Tämä on osa sitä Venäjän hermopeliä ilman muuta. Ja tässä mielessä juuri pitää olla äärimmäisen tarkka siinä, että miten tähän vastataan. Että se on riittävän iso, jotta se estää ja niin kuin patoaa sitä tulevaa tihutyö ja tavallaan eskalaation portailla eteenpäin etenemistä, mitä Venäjä on tehnyt. Mutta kuitenkin pidetään kiinni siitä, että ollaan oikeusvaltio ja ei haluta niin kuin, ei haluta itse viedä sitä eskalaatiota eteenpäin tekemällä tavallaan tämmöisiä tunteellisia, sanotaanko, päätöksiä.
Tynkkynen sanoo, että Suomen ja Naton vastauksessa olennaista olisi paitsi se, ettei eskaloida tilannetta, myös se, että sillä on pidäkevaikutus Venäjän toimiin jatkossa.
Voidaan puhua vaikka siitä, että Venäjä on riippuvainen Itämeren kuljetuksista, jos ajatellaan öljykuljetuksia. Merkittävä osa Venäjän öljystä kulkee maailmalle. Nato voi vaikka Euroopan unioni ja Suomi voi sanoa, että johtuen siitä, että meidän kriittistä infrastruktuuria kohtaan on suuri riski, niin meidän täytyy vaikka tarkastaa laivoja tarkemmin ja tavallaan Tanskan salmien läpikulkumahdollisuudet ja näin poispäin. Se on tietysti, niin kuin sanoin, oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta haastava asia, mutta tietysti tämä viestintä voi olla monenlaista ja voidaan antaa se tavallaan se viesti Venäjän suuntaan, että niin kuin eskaloida tällä suunnalla ei kannata.
Eskalaation riskistä puheen ollen. Tiistai-iltana A-studiossa Euroopan hybridikeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen spekuloi sillä, mitä tapauksen tutkinnassa voi lopulta käydä.
Niin, tässä saattaa olla sellainen onnellinen lopputulos, että tämä ei ehkä selviä koskaan, koska jos ei saada kunnon näyttöjä, kuka sen teki, niin sittenhän ei kuitenkaan ole mielekästä syyttää myöskään Venäjää siitä. Mutta tämä testi, että tämä...
En tiedä, oliko se sarkasmia tämä, niin kuin, tämän kuvaaminen onnelliseksi vaihtoehdoksi, mutta mitä itse ajattelet tällaisesta?
Tämähän on juuri sitä, että jos me näin ajattelisimme, niin silloinhan me juuri ostaisimme sen Venäjän viemän pelon. Venäjä vie pelkoa, jos me tällä tavalla jätämme sen, että onneksi ei nyt selvinnyt, kuka se on. Niin silloin me osataan, että me ollaan heikkoja.
Yksi osa Suomen vastausta tapahtuneeseen on siinä, miten infrastruktuuria pidetään silmällä tästä eteenpäin. Tynkkynen sanoo, että Ukrainan sodan alettua Suomen rajat ylittävät sähkö- ja datakaapelit, kaasuputket ja ylipäänsä energiavirrat ovat kohteita, joita varmasti halutaan suojata jatkossa paremmin. Onko siis riski, että häirintä ja mahdollinen sabotaasi Suomea kohtaan jatkuu?
Mä pidän sitä jopa todennäköisenä. Ja paljon on tietysti kiinni siitä, että miten Suomi, Viro, Euroopan unioni, NATO tähän vastaa. Eli jos me osoitetaan heikkoutta, niin silloin varmasti tämä erittäin suurella todennäköisyydellä tulee jatkumaan tämä toiminta. Ja kohdistuu vielä joihinkin muihin, vielä ehkä kriittisimpiin, vaikkapa sähkökaapeleihin ja niin poispäin, jotka on tietysti huomattavasti haavoittuvaisempia siinä mielessä, että meidän niin kuin sähköä täytyy olla joka sekunti, kun taas kaasua voidaan varastoida. Eli tässä mielessä niin kuin paljon on siitäkin, että miten tähän reagoidaan.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Jos haluat jatkossa löytää Uutispodcastin paremmin Areenasta, paina sydäntä, niin podi tallentuu suosikkeisi. Moikka!